Ej prom! Šādi saukļi dzirdēti Baltkrievijā notiekošo protestu laikā un tie domāti autoritārajiem līderim Aleksandram Lukašenko. Bet šodien šādu saukli varēja dzirdēt Irkutskā, kur protestā akcijā pret opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnaja aizturēšanu pulcējās vairāki tūkstoši cilvēku un veltīja šo saukli Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Šodien vairāk nekā 60 Krievijas pilsētu centrālajos laukumos pulksten divos dienā pēc vietējā laika sākās un vēl sāksies dažādas miermīlīgas protesta akcijas, kurās pēc vietējo mediju ziņotā līdz šim brīdim jau piedalījušies vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku. Vislielākais cilvēku skaits līdz šim pulcējās Vladivostokā un Irkutskā. Daudz viet cilvēki pulcējas centrālajos laukumos un kolonnās dodas gājienā pa centrālajām ielām, līdzīgi kā Irkutskā, skandējot dažādus saukļus, piemēram, vara esam mēs, Putins zaglis, brīvību Navaļnajam un citus. Akcijas pavada drošības spēku klātbūtne, lai gan pārsvarā milicija un OMAN vienības notiekošo vēro no malas. Vladivostokā ar vairogiem un stekiem bruņojusies milicija centās iebiedēt un izklīdināt sanākušos. Šajā pilsētā akcijā pulcējās daudz tūkstoši cilvēku. Arī Novosibirskā un citviet ielās devās vismaz tūkstoši cilvēku, skandējot saukļus, dziedot dziesmas. Habarovskā, kur arī pulcējušies aptuveni 7 tūkstoši cilvēku, policijas klātbūtnē ar kājām esot mīdīts Putina portrets. Cilvēki pilsētā turpina protestēt arī pret sava bijušā gubernatora Sergeja Furgala aizturēšanu. Dažās Krievijas austrumos esošajās pilsētās akcijas jau noslēgušās. Dažādas atbalsta akcijas notiek arī citās pasaules pilsētās. Lai gan kopumā akcijas noritējušas un norit mierīgi un masveida aizturēšanas nenotiek, tomēr ziņas par aizturētajiem ir. Piemēram, medija Medūza interaktīvā karte par valstī aizturētajiem liecina, ka dažādās valsts vietās drošības struktūru pārstāvji aizturējuši vairāk nekā 100 cilvēku. Organizācijas OVD Info dati liecina par vismaz 48 aizturētajiem, bet medijas Dožģ ziņo, ka aizturēšanas notikušas vismaz 13 pilsētās. Jāpiebilst, ka cilvēki tikuši aizturēti gan pirms akciju sākuma, gan to laikā. Savukārt dažas dienas pirms akciju sākuma Krievijas varas iestādes aizturēja un uz vairākām diennaktīm arestēja daudzus opozīcijas aktīvistus, tostarp Navaļnaja preses sekretāri Kiru Jarmišu un citus. Pūksteni divos dienā pēc vietējā laika akcija Navaļnaja atbalstam plānota arī galvaspilsētā Maskavā esošajā Puškina laukumā. Sociālajos tīklos redzamas fotogrāfijas ar bruņu transportieru virzīšanos pilsētas virzienā. Savukārt laukumā, kur paredzēta protestētāja pulcēšanās, jau sestdienas rītā steigšus notīrīts sniegs, laukums nožogots un strādnieki tur sākuši nomainīt flīžu segumu. Cilvēki pamazām sāk pulcēties un jau pienākušas ziņas, ka aizturēšanas notiek arī Maskavā, Puškina laukumā. Varas iestādes jau pirms šodien notiekošajām akcijām brīdināja cilvēkus tajās nepiedalīties. Savukārt prokurori pieprasīja, lai Krievijas mediju un tīmekļu uzraudzības dienas Roskomnadzor ierobežo piekļuvi tīmekļa vietnēm, kurās tiek pausti aicinājumi uz protestiem. Šodien interneta lietotāji Krievijā pārsvarā Maskavā ziņo par sarežģījumiem sociālā tīkla Twitter darbā. Tāpat tiek ziņots par traucējumiem sakaru operatoru, piemēram, Rostelekom darbā. Rihards Plūme, Latvijas radio.